parolas nome de Svisa Radio Internazia gesignoroi Claude cae André Gacon. Cius cias che se la originala beletra literaturo en Esperanto estas suffice mal riccia cae malabunda, la por infana literaturo ancora pli mal riccias. Tial la apero de ciu nova titolo en tiu ci genro estas vera evento.
La eldonejo Toko Stafeto aperigis antaŭ du jaroj sufiĉe belaspektan libron de Tibor Sekejl, kies titolo estas Kumewawa, la filo de la ĝangalo. Ne nur la tekston faris la en Esperantujo fama esploristo pri Amazonio, sed ankaŭ la bildojn.
Okaze de veturo per trajno mi komencis legi tiun ĉi infan libron, kaj mi devas diri ke mi havis multe da plezuro. Cae che mi ecch prescau maltrafis communicon, char mi tutte forgessis attenti pri la circauai eventoi. Tio ci ciam estas bona puncto por literaturajo.
Ni havis la occasion poste ecutiligi tiun ci libron en curso por esperanto comenzantoi, quiui desiris lertigi en la legado cae conversatia arto en esperanto. Kumewawa, la filo de la ĝangalo, montrigas bona legolibro por tiu ĉi publiko pro pluraj kialoj. La agrabla rakontmaniero de Tibor Sekejl, la temo mem de la vivo en Amazonio, la simpleco de la frazoj, kie la vortaro tamen estas tre riĉa kaj preciza, kaj la litertipo tre granda, kiu taŭgas ne nur por la infanoj, sed ankaŭ por la instruado.
Ni do rekomendas tiun ĉi libron por la du publikoj: infanoj flue parolantaj Esperanton kaj plenkreskuloj, kiuj lernas Esperanton.
Por ke vi ricevu impreson pri tiu ĉi libro, ni hodiaŭ legos al vi la komencon de tiu ĉi aventurplena romano. Jen ni ekcitas.
Jaguaro, jaguaro!
Tiu ĉi krio audiĝis plurfoje el la buŝo de miaj kunvojaĝantoj, dum kelkaj el ili staris apogante sin sur la ferdek barilojn de nia ŝipeto, kaj aliaj kurante supreniris la ŝtuparon por eliri sur la ferdekon.
Ankaŭ mi estis altirita de la krioj, kaj alveninte sur la ferdekon mi vidis nekutiman scenon.
Meze de la kreskinta rivero drivis insuleto en la directon contrauan al nia navigado, portata de la forta aquofluo.
Nia rivero, Araguaio, al fluanto de Amazono, en Sudamerico, estas capriza rivero. Ofte sur gi ocasas che la forta fluo desciras cae cun portas pezon de la river bordo, cune cun la arboi cae bestoi cui sur gin trovigas.
La fingroi de la passageroi montradis en la directon de la flosanta insuleto. Ili estis tre excititai. Seguante per la rigardo iliain montro fingroin, mi malcovris la causon de ilia excitigio.
Antau unu el la arbustoi sur la insuleto staris jaguaro, la plei granda cae plei dangera sovag besto de la Sudamericae giangalo.
Iam plurfoie mi estis vidinta jaguaron en la praarbaro. Ciam gi aspectis majesta, elasta, preta al attaco. Sed tiu ci jaguaro havis nenion en el sia cutima mem conscia conduto. Gia flava felo cun nigrai maculoi, malseca cae malpura, donis al gi aspecton de malsecigginta cato. Sen espere gi premis sin al arbo, gi rigardis nin per humila rigardo, almos petante ies helpon, sed ni ne povis helpi al gi.
Cai dum ni cun compato gin rigardis, la regio de la giangalo drivis lau la rapida fluo de la aquo, attendante che la insuleto disfalu cai che gi mem dronu inter la ondoi, se gi ne successas giusta tempe savis sin nagiante alla river bordo.
Iam ni estis perdintai el la vido la insuleton, sed ancorau ni staris sur la ferdeco, ciam nia scipeto ricevis tiel fortan baton che gi terure excuigis. Quelcai passageroi ec chanceligis, aliai ec falis sur la plancon.
La scipo haltis, cae fortega knarado ec audigis el gia interno. Confusa criado ec estis. La passageroi panique puŝadis unu la alian, iuj volis kuri dekstren, aliaj maldekstren, iuj supreniri la ŝtuparon, aliaj descendi.
Subite iu ekkriis.
Ni subakviĝas.
Fakte, tiuj, kiuj staris sur la ferdeko, sentis, ke la akvo jam atingas iliajn piedojn. La paniko pligrandiĝis. Ĉiu flanke aŭdiĝis plorado de virinoj kaj de infanoj. Tiam aperis la ŝipestro. Lia voĉo, plifortigita per laŭtparola funelo, klopodis superkrii la aliajn.
Pasaĝeroj, pasaĝeroj, ne puŝu unu la aliajn. Nenia danĝero ekzistas. Ni havas savboaton, kaj unu post la alia vi estos transportitaj al la riverbordo. Trankviliĝu, ne kriu, kaj ne interpuŝiĝu.
Parte pro la vortoj de la ŝipestro, parte ĉar ni vidis kiel du ŝipanoj mallevas la savboaton, ni iom trankviliĝis. Kvar patrinoj kune kun siaj infanoj estis la unuaj transportataj al la riverbordo. Poste la du ŝipanoj revenigis la boaton, kaj aliaj virinoj eksidis en ĝin. Tiam alvenis la vico de la viroj. Entute ni estis ĉirkaŭ 30 personoj sur la ŝipeto, kaj nia evakuado daŭris preskaŭ tutan horon. Dum ni senpacience atendis nian vicon, la akvo sur la ferdeko fariĝis pli kaj pli profunda. Nur kiam la lasta el ni atingis la riverbordon, la ŝipestro kaj la aliaj ŝipanoj forlasis la ŝipeton.
Ni staris sur la riverbordo, ĉirkaŭitaj de vera praarbaro. La arboj kaj arbustoj estis interplektitaj per lianoj, tiuj longaj kaj kiel ŝnuro flekseblaj pendantaj radikoj.
Antaŭ ni meze de la larĝa flava rivero elstaris la pruo de nia ŝipeto. Ni eksciis, ke la kaŭzo de la ŝiprompiĝo estis subakva trunko, kiu truigis la kirason de nia veturilo.
Sed nun tiu sama trunko subtenis la ŝipon, ne permesante al gi al fundigi.
Fino de la citajo.
La libro Kumewawa, la filo de la giangalo, raccontas che dank alla helpo de indiana infano la passaggeroi de la vundita scipo povis el turnigi, cae fine forlassis ian improvisitan restadeion.
Nia citado de la comenzo de tiu romano de Tibor Sekelj rimarkigis al vitre verŝajne, ke eĉ se la priskriboj estas sufiĉe originalaj, la vortaro restas ege simpla. La aŭtoro ne timas ripeti la vortojn pro stilaj tabuoj. Kaj tial la libro estas tre taŭga infanlibro kaj agrabla legaĵo por Esperanto-komencantoj. Des pli ke tre rapide evoluas la situacioj, kaj oni samtempe multon lernas pri la vivo en la Amazonia praarbaro. La aŭtoro rakontas pri propraj spertoj kaj observaĵoj.
Ni nur povas kuraĝigi vin aĉeti kaj eklegi aŭ eklegigi la infanromanon Kumewawa, la filo de la ĝangalo.
Vi aŭdis elsendon de Svisa Radio Internacia. Gesignoroj Claude kaj André Gacon diras al vi ĝis reaŭdo.
Buclo de mia amatino disvolvigiu buclo en la vent buclo, buclo blonda mi vin amis cae memoro nur venas con turment buclo, buclo blonda mi vin amis cae memoro nur venas con turment.